Achama arkafune da watota fi agefatota sagale America akamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi diddami lama diddami chanif sodomi to korratti television ni dani ethio satin kallatti dan magala Washington DC studio shantami sadafa era esini darbu guyan harra robi onkolole sadiddam barakuma lama fi diddami tokko akala kopsa Ethiopia timmo onkolole sakudan barakuma lama fi kudafur kan esin kesu mesajiru anbafkadu morodat gulalan ko Kenya namo dandit kopi Kenya kana kara media hawasatin tamsasu dane kan kende situ digisti gamet producer in Kenya kan kopi kana mo isinin ga hajiru nugutu tamret odu harra kan isinin ye situ jalkanne gamadati itidiata
Attamoltan kabajam tota dagge fatota avda wotota Kenya oduna rafqam nukuno Ethiopian torban kana kesa irosa dafa farda magala maqale samira kan halel teyoto humnotin TPLF dabam sisu dule gagesitu wagagutuf de maje damera kana ratti gabasa irgam namoto dubisa
television niwatin toatam odubasen halellan kun walakesa magala maqale tgegge famejechura tare mi dadaka begerfagenyan wanib senjiru Motumman Ethiopia kajirut alellan kun gamo humnotin Tigray meshale warana kesat supanitti yefate TPLF rasasota meshale gurgudda lafamanti kesakawdan ummata dahanna godachun beka majeran dubima motumma Ethiopia leggesetullu namonni janargal lamaf madden gargar sadalana makan nem makale kesajiran akajiranitti halellan kun warsha masfin engineering jeramu gudicha kamotumman TPLF in gargara jede amanutti tiyefate Halellan kun ka bakkasanra kilometra tokko fagate argamu foddale hospital oli gala ka maqale kessa arcaase mannen nanno sana barbade sejechun kanneni janargan kessa doctor Rerosan hospital chegessa turepsejira namota madan shansi manejira afransani ojjeto tawarshichati shanaffan duwarti warsha sana cinajiratu mannishe alella sanan barbadaye jira jadan doctor kun dubbiman tokkumma motummota faranaq kiptata gale saur gabastotaf akaybsanitti handara magala maqale namni kabran tokkaje famuni mamejira alella marsala mafagege famekanan namonni sagal madaw mannene duf hotel achicina targamu barbade samu ibsan hojjetoni tokkumma motummota walitti buinsu kun ammachun kan sarrifasi setaw qamonni dimakana ke sarka qamamarti sera gargar sadana ma ka dunya ka bajuraf dirqa marrajiru akkaban akkasmas dabbatotaf caasale civilotaf egum sakka goranu bachisani jiru jadan haq hojjetota tokkumma motummota torba kan Ethiopian duran biyesheke sabaf telachise gama motumma Ethiopiatin ragan diata kan jirrele dubatan Gama biraatiin dubbiimaani waad gitaachuu raddaa fuula Twitterii isaanii irratti barreeffama baasaniin muummichi ministeraa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa kanatti xumura gochuun fedhan jechuun himatan. Nagaaf dhaabateen beeku haleellaa geggeeffamutu gara furmaata karaa nagaatti safidaa jedhan. Kanaafis ragaan haleellaa maqalee irratti geggeeffamuun uummata shororkeessuu saati jedhanii kunis duula waraanaa geggeeffamaa jiruun waan injifatamaa jiruu fi jedhani jiru.
Ethiopiaatti guyyooti darban torba keessatti lubbuun namoota 227 sababa dhukkuba COVID-19 darbu Institutiin Fayyaa Hawaasaa kan Ethiopia beeksisee jira. Qajeelfamoota ministeera fayyaa fi Instituutii Fayyaa Hawaasaa irraa bahan hordofuu fi hojiirra oolchuun dirqama jechuudhaan Instituutii Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaatti itti aanaa hoogganaa wiirtuu qindeessaa balaatasaa ka ta'an Dr. Milkiyaas Tafarraa ibsaniiru jechuudhaan Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasteetti kuno.
Institutii Fayyaa Hawaasaatti itti aanaan hoogganaa wiirtuu qindoomina balaatasaa Dr. Milkiyaas Tafarraa onkoloolessa tokko hanga onkoloolessa torbaa bara 2014tti lakkoofsi namoota COVID-19 lubbuun isaanii darbee olaanaa ta'uu ibsaniiru.
Akka guutuu biyyaatti onkoloolessa tokko hanga torbaatti bara 2014tti namoota qorannoon taasifameef 52 fi 444 keessa namoota 4771 keessatti vaayirasii sagaleen kun argameera hangi namoota qabamanii dhibbeentaan yeroo ilaalamu dhibbeentaa sagale ga'eera kanumaa waliin wal qabatee sadarkaa biyyoolessaatti namoonni 227 guyyoota torba keessatti sababa vaayirasii kanaa lubbuun isaanii darbeera.
Sababa tatamsa'iin weerara kanaan lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbee magaalaa Finfinneetti kan baay'atu yoo ta'u magaalota kanneen birootis lakkoofsi namoota du'anii hedduu ta'uun ibsamee jira. Haalli jiru yaaddessaadha jechuun Dr. Milkiyaas namni hundinuu qajeelfamoota ittisa koovidiif ba'e hojiirra oolchuu qabaa jedhan.
Tooftaalee ittisaa hundi keenya xiyyeeffannoo addaatti kennee hojiirra oolchuu qabna. Tokkoffaa qajeelfama 83 kan bara 2014 hojiirra oolchuu irratti qaamoleen kan itti gaafatamummaan itti kenname hooggansa sadarkaan jiru qaamoleen nageenyaa fi kutaaleen hawaasaa xiyyeeffannoo itti kennuu qabu. Dhaabbileen miidiyaa yeroo qilleensaa gahaa kennuufiin hawaasni odeeffannoo akka argatu taasisuu sagantaalee namoota baay'ee hirmaachisan ayyaanota amantaa fi uummataa irratti namni hedduun akka hin hirmaanne dhorkuu.
Keessumaa amma yeroo manni barnootaa baname waan ta'eef maatiin barattoonni fi barsiisonni of eeggannoo barbaachisaa taasisuu qabu jechuudhaan vaayirasicha ittisuudhaaf talaallii kan fudhachuu qaban hundi sirnaan fudhachuu qabu jechuudhaanis Dr. Milkiyaas dhaamaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahay Daamxoo Finfinneerra.
Abbootiin seeraa kan biyya Niizerland lammii Eertiraa Kidaanee Zakkaariyaa Saabtamaariyaam jedhamu himata namoota seeraan ala deddeebisuu jedhuun tarree maqaa namoota akkaan barbaadamanii keessa galchee jira. Kidaaneen garee namoota seeraan ala nama deddeebisan keessaa harka qaba jechuun yakka laalcha irratti gaggeessuu barbaada. Namni kun lafan jirreetti manni murtii Itiyoophiyaa keessa baatii waxabajjii darbe hidhaa umrii guutuu irratti muree ture. Kunis baqattootaaf godaantota Afrikaa kanneen gara Awurooppaatti imaluuf yaalan garuu Liibiyaa keessatti hidhaman dararuu fi beelessuun himatame. Waajjirri abbaa langaa Niizerland akka jedhutti qorannaan gaggeeffame jaarmeeyaa Kidaaneen hundeesse lammiiwwan Eertiraa kanneen Niizerland dhaqqabuu fedhan irratti dararaa geessisaa humna irratti gargaaramaa butee fudhataa akkasumas humnaan gudeeddiin akka gaggeeffamu agarsiisa ragaan argame. Baqattootaa fi godaantoti kun Liibiyaa keessatti kan dararaman yoo ta'u maatiin Niizerland keessaa qabanis gawwanfamaniiru jedha ibsi aangawoonni baasan. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Bilinkan roobii har'aa biyya Ekuwaadoor keessatti haasawaa dhageessuuf kan jiran yoo ta'u kunis kutaa sana keessatti rakkoo demokrasii mudate irratti fuulleffataa jedhameera. Kanas biyya ollaa Ekuwaadoor taate Kolombiyaatti malanii hoogganoota biyyattii waliin ituun dubbatiin dura ta'uun ibsameera. Ministeeriin Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi akka beeksisetti haasawaan Bilinkan kan hundaaf misooma argamsiisuu fi qilleensa naannoo kunuunsuun attamitti hojiirra akka olchan irratti fuulleeffata. Dhimmootii demokiraasii fi mirga dhala namaan alattis qiyyaafannii mala Bilinkan inni guddaan waa'ee godaansaa yoo ta'u Bogotaa keessatti immoo ministeerota haajaalaa kan kutaa sanaa waliin imaammata godaansaa irratti marii gaggeeffamu gargaaranii gaggeessuuf jiru. Bilinkan kibxata kaleessaa ministeera haajaalaa Ekuwaadoor waliin ennaa dubbatan godaansi rakkoo Ekuwaadooriin dabalatee kan addunyaa maraa ta'uu ibsan. Anaa fi ministeerri dantaalaa Ekuwaadoor kun Kolombiyaa seenuun aangawoota iddoo sana jiran waliin dubbachuuf jirras jedhaniiru. Ekuwaadoor dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen duula gaggeessiteef Bilinkan galateeffatanii jiru. Pireezidaantiin Biraaziil Jaayir Bolsonaaroo weerara vaayirasii koroonaa irratti sirrii hin hojjanne kan jedhu himannaan yakkaa akka dhiyaatuuf koreen seenata Biraaziil gabaasa baasee hubachiisee jira. Biraaziil keessatti sababa dhukkuba COVID-19 namoota 1,600 caalantu dhume. Wixineen gabaasaa qophaa'ee fi fuula 1,200 ta'uu qabu kun Bolsonaaroon mala saayinsiin hin deeggaramne gargaaramuun kunis bu'aa quubsaa akkan argisiifnetu beekamu akkasumas bittaa tallaalii duubatti harkisan kan jedhu of keessaa qaba. Kana malees vaayirasiin koroonaa Biraaziil keessatti akka faca'u gochuun uummanni dandeettii qaamisaa dhukkubarraa ittisuuf qabu akka gadi bu'u gochuun dhukkubichi daran akka hammaatu taasisan kan jedhu dabalataan of keessaa qaba. Kanaafis dhala namaa irratti yakka raawwachuu ragaa dhoksuu fi hokkara kakaasuu kan jedhuun akka himataman gabaasni kun lafa kaa'ee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Odu oduudhaaf jaallannee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa har'aaf qophaa'anitti ceenu. Dheerina bunaatiin kan ka'e Booranaatti hongeen muudate beelladoota hedduu ajjeesaa akka jiru jiraattonni Booranaa himaa jiran. Ji'oottan sadan darbee fi cimaa dhufee kan itti fufee jiru hongeen kun amma ammaatti beelladoota 9,000 olii yommuu ajjeesu 17,000 ol immoo afoo du'aarraa jiru jechuudhaan dubbata bulchiinsi Booranaa. Horsiisee bultoonni ammas mootummaan dafee hin qaqqabu taanaan loon hedduun akka du'aa fi qophaa'anii dubbatu. Galmoo Daawiti Booranaatti argamuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera.
Darmii Raachaa jiraattuu godin Booranaa aanaa dubluqqi. Boonni Booranaa waan hedduu nu tolchee jetti.
Boonni waan guddoo nurraan ga'ee jira. Akkuma gartuu kun loon kaasnu qormi akka hin gacuuf gibbihee jira. Loon baay'ee yabbiyyee nurra miidhamtee nurra dootee jirti. Wanni nu qallabnu furuushaa cidii waan akkana kan itti guurra. Kariimaa qabu rimaa waliin kaasna. Odoon rimaa kaaniin kaasuu jiru dhalanii waatiyyoon didiqoon mankan cufkeessin ciiste. Haawwan asiin nu dhibdeennaa nuufirra boqotaan alattoofne haawwan isaanii. Waatiyyee jala bishaan gurraacha baasnee bisaan sokkaarratti nandhee dhuumnee fi obaasne waatiyyee haadha jalatti.
Darmiin loon 80 akka qabdu dubbattee waan margi dhumateef kana maraaf cidii bitee jireessuu hin danda'u jetti.
Yabbii 80 du'e loon gurguddoon hin kaasna. Korma kan hin kaasna aawwichi 3 haasa.
Obbo Ulaanis jiraatuma aanaa dubluqe.
Abbummaa nagdandaa kumnetti qabuutu makkana kakkan fa'an oomishala ilmaan ofiifaa badallaan bitanii sukkaarifaan bitatan isaanuma kan fagu gurguranii akkasitti walii nyaachisa. Qarshiin kan hin jirtu isaanuma kan beesum isaan bitaniitti uumummoo isaan bitaniitti gurguranii kan wal nyaachisa malee qarshiin namni qabdu biin hin jirtu qarshiin hin jirtu.
Komii isaaniitiin jiraatan aanaa dubluq kun rakkoon kun ji'a 3 dura mul'atus horsiisee bulaaf namni dhaqqabe hin jiru jedhu. Dubluqiin achi kiiloomeetira 40 irra kan jirtu aanaan dirrees rakkuma akkanaa keessa jirti jedhu horsiisee bultoonni. Obbo Buqqaa Lakee aanaa dirree gandaa dursa maruu jiraatu.
Muka cufu goggogaa jira. Mukii jala boqotan kabaal qabu hin jiru. Rakkoon teenna ammaataan tokko horiin kan jirulleen kaasanii dadhabanii jirani. Kun wanti kun hurbuu jedhama. Hurbuun kunleen amma hin jiru. Hurbuun kunleen obbaa'ee namillee hanqin nyaataatiin miidhamaa jira. Horiin ammoo kalchoo tana muka jala kaa'anii akkasitti ol fuudhanii kan jirulleen kaa'amni lubbuun hin du'inillee hin du'a. Nafuu jennee sodaa qabna jecha.
Haabuqqaan warra rakkoo midhaan nyaataaf saaxilameefis ta'e loon dheeda dhabdee fi haga yoonaa gargaarsi nu bira ga'e hin jiru jedhu. Maanguddoo kan kunaa boruus waanuma kana himu. Ittuu erga roobri badee asii bisaan dhabamuun rakkoo biraa fidaaraa jedhu.
Arraa gar dheebuutti namni du'a. Arraa iyyuu bisaanuu lafa hin jiran lafti boorna karaa bisaan hin qabdu looni riqaatii lafa gam deemanii kuu lafa gad deemanii dhugan wanni alatti hayyoo yaateetiin hin galtu. Barni akkana rakkoo gurguddoo nu gubbaa jira. Amma gari namaa waan balaadha fi amma gar waaqaa eeguu jirra. Yoo mootummaan immoo jiraate gar mootummaa eeguu jirra malee wanti tokkollee hin jirtu gar nama tarsaa uumamaatu amma hin jiru jechuudha.
Bulchiinsi aanuutti lameen haga kaleessaa qofaatti loon kumta akka horsiisa bultoota aanuutti lameenii jalaa du'u himu. Obbo Gurraachi jaatanii hoogganaa waajjirattis balaa aanaa dubluqe.
Bootti godina bootti lam kireeffanne raabsa bishaanii jalqabne fandi of eeggannoo uummata ofiisaatti sassaabu. Baajeet mootummaan qabate suni wal qabateetiin bootti hedduu raabsaa turre bootti gara bootti lamaan suniin bisaan meetir kuubii 430 oliitti raabsame jechuudha. Akkasii deeggarsi akka aanaatti ammoo jaarrolee hanqinni nyaata gurguddaa qaban rakkoo nyaata ciccimaa haqa qaban deeggaraa jira jechuudha naannaatiin.
Obbo Gurraachi ammatti marga loon aanaa dubluq jiran maraaf aanaan isaanii dandeettii dhiyeessuu akka hin qabne himanii qaamni mootummaa olii dafee tarkaanfii yoo hin fudhanne loon sichi lubbuun baawutu caala jechuun sodaa qaban dubbatu. Obbo Nigaatuu Siisaayes hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa aanaa dirreetti loon 550 oltu bunna kanaan hobba'ee jedhu.
Rakkoon kun taaksifoorsiidhaan gabaasni deemu ji tokkoon duratti. Rakkoon kun akka inni dhufu beekamee akka reefu kaasee deebiin acheetattamaan deebiin dadhabuun isaati haa ta'u garuu hanga qaamni olaanaan sun dhufutti ammas deeggarsi karaa seeftineettiitiin muraasni tokko. sanu gaamiti la koosi sadile baye rate dofe is gafa chajira am wanak booti bishani marga am hagdika tokko am gana jal qabajira nis kanaf irga dub debi nam halis wochin jil kore ngaragara dabate nya tarat bishani rata allo jajaju gari da jal qabini sa garu ammas haritile dabalotu sir jirata baye nanis yo indabal akumatile durat badya kes demte lal tagar sa jirata horiin amma kaduu oduntayin kaam duuf deemutu baayyataachuu
obboni gaatuun amma boorana bakka takkatakkatti roobni roobusi horsiisa bultoonni garuu loon duraa du'aa jiran kana bakka buufachuuf yeroo waan fudhatuu fi mootummaan imma kana sirnaan hordofee gargaarsa malu dhiyeessuu qabaa jedhanii jiran. Mootummaan federaalaa garuu gargaarsa namoota booranatti miidhaa bonaaf saaxilamaniif dhiyeessaa akka jiru hima. Koomishinii ittisa balaa federaalaatti dubbii himaa akka ta'an obbo Mihirat Dabbabee dafanuu darbe kana VOA'dhaaf dubbii dubbataniini gargaarsi namoota hanqina mana nyaataaf saaxilamaniif kennamu adda addaa gara Booranaatti ergamuu dubbatanii jiran. Har'a mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo Booranaatti mudateef gargaarsa margaa fi bisaaniif kan oolu birrii miiliyoona 30 ramaduu maddeen oduu mootummaa Itoophiyaa ifoomsanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boorana aana dirreerra.
Naannoo Oromiyaa zoonota Wallaggaa keessatti hokkorri namoota nagaa irratti raawwachaa jiru yoo itti fufee jedhe gara hokkora hawaasaatti kan jijjiiramu ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu mootummaan bakkeewwan rakkinni kun jiranutti yoo humnoota nageenyaa ramaduu barbaachisa jechuudhaan Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa hubachiisee jira. Gabaasa Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa qopheesse tuujuu beetu akkanatti dhiyeessite.
Komishinni Mirga Namaa Itoophiyaa wixata galgala ibsa kenneen godinaalee Wallaggaa Bahaaf Orroo Guduruu keessatti haleellaalee namoota nagaa irratti raawwataman yaadachiisuudhaan haleellaaleen sun babal'ataa adeemuusaaf gara walitti bu'iinsa gosaatti geessuu akka malu ibsee jira. Ibsi kunis walitti bu'iinsi kun irra deddeebi'uusaa hubachiisuuf jecha baatii walakkeessa fulbaana darbee ibsa baasellee yaadachiiseera. Innaa ibsa sanaas yaadawwan gorsaa dhiyeesse tarreesse yaadawwan kunis hojiirra waan hin ooliniif jecha torban tokko dura aanaa kiiramuu ganda haroo Addis Alam keessatti namoota nagaarratti haleellaa raawwatameen namoonni hedduun du'uu isaanii maatii miidhamtootaaf bulchiinsa naannoo wabii godhachuun ibsee jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa sanaa maali jechuudhaan komishinichatti daayireektara qorannaa hordoffii obbo Imaad Abdul Fattaa gaafatee jira. Ittiin ka'umsisaa mootummaa fidhattoota gidduutti walitti bu'iinsa uumame ta'uusaa tuqanii qooda komishinichi qabu irratti fuulleffataniiru.
Konfliktoota ውስጥ የኛ ትልቁ ኮንሰርን በቀጥታ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ ያልሆኑ ሲቪል ዜጎች ኢላማ ሊደረጉ አይገባም ነው የኛ ዋናው ትኩረት።
Yaaddoo keenyanni guddaan walitti bu'iinsa sana keessatti kallattiin kan hin hirmaanne lammiiwwan nagaan qiyyaafata ta'uu hin qaban ka jedhu. Akeekii keenyanni ijoon baheen qorannaaf hordoffiin keenyas kan isaan agarsiisaniif irratti fuulleffatan sochiiwwan kana keessatti qaamni inni kamuu fedhii adda addaa qabaachuu danda'a garuu yeroo sakamiif haala sakamiinuu keessatti namoonni nagaan kallattiidhaan sochii sana keessatti kan hin hirmaatin irratti fuulleffatamuu hin qabu ka jedhu. Baheen qorannaa keenyaa kan mul'isu bifa adda addaan namoonni nagaan gareelee adda addaan irratti fuulleffatamuu isaati. Kan irratti fuulleffatames irra hedduun eenyummaa irratti kan hundaa'e ta'uusaa kan mul'isu waan ta'eef kun ta'uun akka irra hin jiraanneef kunis akka hin taaneef haala isaa jijjiiruun barbaachisaa waan ta'eef tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamuuf of eeggannoon barbaachisu akka godhamu irratti kan fuulleffatedha jedhan. Rakkoo kana ilaalchisees itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii isaan kennan immoo kana fakkaata.
እንግዲህ አሁን እዛ አካባቢ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው እዛ የሚኖሩት ብሔር ብሔረሰቦች አብሮ ሲኖሩት አንዱ የሌላውን ችግርና ክፋትና ክፋትም አብሮ
እጋን ናኖ ሰነ ከሰ ሰባፍ ሰብለም ሞተቱ ጅራታ sabaaf sablammoonni kun innaa waliin jiraatan inni kaan rakkinaaf badiisa kaanii waliin ka dabarsan wal danda'uuf gaa'ilallee kan waliin dhaabbatan waliin ka du'aniif akkasumas tokkummaa biyyattii kanaaf waliin ka dhaabbatan ta'uu isaanii beekamaadha. Uummata gidduu rakkoon hangan jiraannetti bu'aa siyaasaaf kanneen fiigantu jiru jechuudha. nitokko gareshoror kesa shanejeda muyotaw inni lammata mo shifta komando amarati ofinjeruf afan amara dubbatu kiramuf nanno gidda ayyana umnisoso wanjiruf jecha kannen kun namota nagarat fulle fachun halella rawotan male hawasiche giddu humtunjiru jedan yaddon commission chan ijon qamawon hidataniif motumma giddutti yokan qamonni hidatan kun halella walratte ofan baballate gar hawasichat darbudan walitte buinsu gusarratte fulle fate akka inkane dajedu obbo imad abdul fatta
tajabiyo honu sirawoch ባለመሰራታቸው ወይም በተሰሩ ስራዎች ላይ ክፍተቶች በመኖራቸው ምክንያት ከዛ በኋላ ቅርብ ጊዜ
ወጂን ወጀተሙ ቀቡ ዋኒን ወጀተመኒፍ ዮካን ወጂን ወጀተመን ረት ሃላውን ኡማማን ዋንጅረኒፍ ሰናምቦድ እኝ አቁሙ እንዲገሰኑ ቁባ ቀብደን መጋላለን ስለቱቀ ከሰት ልቡን ሞታ ሄዱን ደርበራ ከናፉ ልት ቡይስሱን ሞቱም አፍገሬሌ አዳዳ ግዱትራ ወተሙራ ጋር ሀሌላ ጎሰ ሰተኮፍ ኢሳካኒ ግዱት ራወተሙት አከደርባጅሩ ከሙልሱት ጅራ ኩን ሄዱነማ ያደሳ ጀዳን ዳይሬክተር ቆረና ፎርዶፊ እትደበሉዳን አና ኪረሙ ገንዳ አዲስ አለም ከስ ሀል ጅሩ የሮ አማ ማለከፈካቱ ጋፊ VONASF ዴቢከነኒሩ
እንግዲህ ግጭቱ ከተከሰተ በኋላ መንግስት ግጭቱን ለማረጋጋት የወሰዳቸው የተለያዩ እርምጃዎች አሉ። ግን እኛ ባለንከት
ኢጋን ወልት ቡይንሰሱን እርገ ኡማሜ ቦደ ሞቱማን ወልት ቡይንሰሰነ ተዝገበይ ሱፍ ተርካንፊ አዳዳን ፍዱተ ጅራ ገሩ ኑቲዮርዶፊ ጎኔ ፍረጋ ቀምኑን አማዩ ሙደም ሱናኖ ሰለጅራቹ ሳከሙልሱቱ ጅራ amma ilaalchi adda ittikenname nanno le kanaf egumsi gaanin goda mutanan rakko jiru dabatan hiku fojini nojjeta muyota rakkon kun akka irrende bi amne want dandeesisu jirajechun indanda amu jedan obbo haylun gamasanin nagaf nagenye nanno eksisun shakki male ittigafatama abdirqama motumma ta'u utun dagatin qodi ummata sakkan barbaachi sa ta'u tuqaneeru
ህብረተሰባችን ተባብሮ ከመንግስት ጋር ቆሞ መንግስት እየወሰደ ያለበትን እርምጃ እንዲደግፍና ከሽሽጎ ያሉበትን ቦታም
ሀዋስከኝ ወልተአ ሞቱማ ጭነጣ በተ ተርካምፊ ሞቱማን ፍጥታ ጅሩ አከደገሩ አከሱማስ በከሳን ኦካታኒ ጅራን ኤሩከነ ነጋፍ ተዝገቢ ኦፊ ያዱ ቀባን ጀዳ ሞቱማን ሁምኖቲ ነጋ ኤክሰሰን ትደበላ ኤርጌራ amma kiramuf nanno asherra kannen buqqan garaqeet deebisuuf kannen halella rawotan kan to anna jala olchudan tarkamfi fudata jira jedan ifsisun tumurarat commissioner olana daniel baqqale maqadawdan walitti buinsisun bifageed derate gara walitti buinsa gosata kan jijjiram akkasumas nagaf tasgabbin nanno sana gootumman angamir kanawtti umnootin nagaa eksisan gaata iramadame mootumman nageenye jiraatto tamara eksisuuf dirqama fitigaafatama irrajiru bawu qabajechun yaadachi san jeda malleskaacho amha finfinneerra
odotto takenya ammo gara qopi addaati cheena dargaggoonni dhibba sadii ol ta'anii magaala amboo keessatti hojii dhagaa baasanii gurguruu irratti hirmaatanii jireenya isaanii fooyyeffachuudhaa fi yaada qaban irratti gareen isaanii waan dubbatan qabu gabaasaan keenyaa naakoor malkaa dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba kunooti.
Barruuwwan harkaa kunneen caccabaa dhagaaf biyyoodhaan bifa isaanii geeddaratanis dhagaa gara buddeenaatti jijjiiruuf jireenya mo'achuudhaaf dhamoorraa hin boqotan. Dargaggoo Haacaaluu Dandeessaa dargaggoota biroo 20 olii wajjin hojii mana dhagaa baasuu kan irratti gurmaa'ee erga hojjechuu eegalee waggootni 4 darbuu dubbata. Haala hojichaas akkasitti ibsaa Haacaaluun.
Guyyaa itti miti torbanitti.
Torbanitti? Moofaa argattu torbanitti?
Torbanitti yoo amma immoo baay'ate 4, 3, 5 akkanaati.
Sumaammaatti jiraachifatti? Hojichi waan gaarii hojii kanaa irratti waan cimu walitti.
wanti ni cimu garaganti garaganti kana kuma daltani gubba saida da gara ka etuyu do kana ga amma ga amma do kana ga wutti wanti fayyadam nun jiro cha ga fa do kana ge ni fayyadam daga kana gubba akuma daltan kana cha amma argitani amma sana marcha sajir shi kana tiga fa dufani argatu
dargaggo warqu dibaballe hoji madaga basu kanan miseensota maatii jaha akka jiraachisu himee jira. Dhagaan baasan kun faayidaa maaliif akka oolullee dubbatee jira. Warquun.
Walakkii manaatiif ta'a. Dhagootiin biraas immoo kan hojjetamu kan akka mi'a awwaalaatiifis kan ta'u jira. Kan innis argannes hin baafna. Kan immoo girgiddaa manaatiifis immoo geexiitti ba'us hin jira. Kana kana kan nuti hojjennu. Jabaannee birrii 500 kan argannu. Kana keessaa immoo baasiin jira. Baasiin biyyootti baafnu jira. Baasiin mi'aatti qarsiifnu jira. Baasii adda addaa keessaa baafnee uumaa wanti nuti harka keenya qaqqabdu naannofte birrii 400-500 yoo naannofte qaqqabdedha.
Isuma
ammaatii jiraachifna hin qabnu qonna hin qabnu lafa hin qabnu waan ittiin jiraannu keenya biddeen keenya kanuma jechaadha.
Obbo Kabbada Fayyisaa dargaggoota waliin gurmaanii hojjetu. Hojichi isaan fayyadu isaa himu.
Abbaa qabeenya sana jira nu baasee naan keenya innee too baanee irratti hojjennee kaartaa mataa keenya irratti baasee nu kennee gibira irratti gabbarannee mataa keenya hojjechuun keenya waan gaarii guddaadha. Ani fakkeenyaaf ammoo maatii jaha ta'een galachuudha. Nama jaha ta'een gara qonna biraan qabu waan biraan qabu kan maan jechuudha. Ani ijoollee ittiin barsiisu kanumadha. Qallamni isaaniis kanuma uffanni isaaniis kanuma manni yaalaas kanuma hundumtuu kanuma irraa tajaajila fuudhetan maatii sana guddisaa jira jechuudha. Ijoollee sana barumsaa barsiisa jechuudha. Kun jijjiirama guddaadha mataa isaati.
Haa ta'u malee hojichi balaaf qormaataan kan guutame ta'uu dubbatu namootni kunneen.
Biyyoodha kan ulfaate. Kun amma akkuma amma haala argitu kana ila sanaa olitti hin badamu. Kan badudha. Eeggammoo isa kanammoo qofforree bira geenyeemmoo dhagaa bira geenyeemmoo kan daganaa biyyoo isa kanammoo maashiniin walaallee qofforuun jiru akkuma keenyaan qofforreetti dhagaa ishii waan baate baafanne ishuma kan arganne abbaa qabeenyaa irraa sirra arganne liqii fudhanne maatii keenya ittiin bulchinannaa biyyoo kana qofforu. Liqii kana fudhannaa haallumti gurgurtaa isaallee gadaanaadha. Wanti yeroo ammaa kana keessa wanti dabale hin jiru waggaadhuma shanan kana kanuma waggaa shanan kanaatiin hojjechaa jira. Wanti nuti dabaltiillee nu dabalame. Gatiin dhagaa tokko birrii 2 shilingiidha.
Innan fakkeenyaaf xinnaatu bara darbe kana keessa gara namoota 4 du'aniiru jechuudha. Tasuma keessatti lubbuun darbe. Ani jibada jira. Nan harki cabe jira. Miilli cabe jira. Fakkeenyaaf namichaan inni kunuu achi gubbaa farratu sun jechuudha. Barreen gadda kanarratti jigee muluunsa daakamee tamma shiboo keessa jira jechuudha. Shibootu keessa jira jechuudha. Kanaan hojii kana ta'ee caccabe kun hin dachoowwame jechuudha. Maaliif ittiin jireenyaaf kanaan hojjedha jechuudha. Rakkoo akkasii akkasii kana jira jechuudha. Takulatii godhee mootummaan gargaarsa mataatiin sadarkaa jiru wajjin dhaabbatee maashin tokko keessa galee lubbuu nama kana baraaruudhaaf rakkina kana keessa maramanutama. Argannoon keenya sunii fi baasiin humna keenya sun waliin ginnan.
Obbo Hindaabuu Baqqalaa qindeessaa dargaggoota kanneeniiti.
Dhagaan kun iddoon inni hin deemne hin jiru. Wanti inni oolleef hin jiru. Albuuda guddaa mana ga'u kana albuuda asirraa bahee biyya Itoophiyaa kana guutuutti beekamu kana gatiinsaa baay'ee gadi bu'aadha. Dhagaan asirraa bu'amma fakkeenyaaf mana tokko yeroo ijaartu jala isaa ohaalikkaan jedhamu jira. Isatti ni hidhama. Mana barumsaa yoo ijaarame lafa hin hafama. Mana immoo bareedinaaf bocamee mana irratti hin gala. Dallaadhaaf hin ta'a. Hawultiillee namni illee dhagaa kanaan ijaarama. Kanaaf dhagaan kun tajaajila baay'eef oola.
Obbo Hindaabuun galiin namoonni hojii dhagaa baasuu kana irratti bobba'an argatan xiqqaa ta'uu himuudhaan haala jireenya yeroo ammaa waliin madaalu jedhan. Kana fooyyeessuuf akka hojichi bifa ammayyaan hojjetamu gochuun balaa namoota albuuda dhagaa sanqallee jedhamu kana baasan irra ga'u ittisuuf mootummaaf qaamolee mootummaan ala jiran waliin dubbataa jirraa jedhu. Obbo Hindaabuun.
Qindeessitootni waldaalee bakka dhagaa sanqallee amboo jedhamu kana akka nutti manitti dargaggootni lakkoofsaan 300 ol ta'an waldaalee 20 oliin gurmaan buddeena isaanii ittiin tolfatu jireenya isaanii ittiin geggeeffatu maatii isaanii ittiin bulfatu. Nakkoon malkaa ambo.
Ergan kabajam tota ordof tota sagale Amerika kopin Kenya rakan kopi afan Oromo asumaratira wata one wajinin turtanin singalate facca saganta boriti namawalit devinuti bakka jirtanit fayata nadat.